kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22:25 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa roobii hagayya 31 bara 2016 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagantaa har'aa sin keessummeessuun kan waliin turuu an jaallanne gammadaati.
galchumsa nagaya ansoora halakeetti oduu har'a sanitti maa oduu har'a qabnu keessa ministeerii haajaa alaa ameerikaa indiitti imaltu jira indii fi ameerikaan hariyyummaa jabeeffatanii addunyaa tana qoota keessaa qabaachuu danda'anii jedhu.
muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny kaleessa galgala televiziyoona Itoophiyaa irratti ibsa kennanii jiru. mormitoonni immoo maal jedhu gabaasa qabna. pireezidaantiin gamtaa barattoota yuunivarsiitii Haramayaa kaleessa keessummaa keenya turan kan isaan jedhan irratti deebii arganne qabna. qophiin keenya ka torbanii dirreen diimokiraasii gara xumura qophii keenyaatti dhiyaata. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
ministeerii haajaa alaa ameerikaa joon keerii imaltuu indi jira akka biyyitti tunin ameerikaa waliin taateetiin haajaa addunyaa keessaa qooda guddaa qabaatti gaafate keeriin dubbitana yoordha barattoota inistituutii teknoolojii indii kaampaasii niwudeelii jiranitti wahimtana jedhe akka keeriin jedhutti indiin dandeettiif qabeenya addunyaafu anduraataati qabdi. biyyitti lamaan tunin demokiraasii guddoo qabaachuun beekamti lamaanuyyuu walitti dabalamaniitiin akka keeriin jedhutti rakkoo addunyaa hedduu kan akka jijjiiram qilleensaatii fi waan gargaraa milishoota biyya nagaa dhowwan irra duulanillee waan hedduun faluu dandeettii jedha hariyyummaan ameerikaatiif indii akka jechi keeritti waan ofirra millaatan hin qabdu duratti deemaati. doonaald tiraamp kaammaan tana pireezidaantii ameerikaa ta'uuf paartii ripaabilikaan fulaa bu'eetiin dorgomuu jiru yooyyuu hedduu ummata meeksikoo waan hedduun dallansiisuun beekama ardhamma pireezidaantii biyyi suni enriikee peenyaa neetoo waliin dubbachuuf deema. tiraamp eegi pireezidaantii suniin wal argeen duubatti waashingtonit deebi'eetiin yoo pireezidaantii ta'e immigireeshin ameerikaa akkamiin jijjiiruu danda'a irratti waa hedduu dubbachuuf deema. jarii pireezidaantii ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru hilaarii kiliintan illeen. meeksikoo dhattee tokkoon ammoo ummata biyyi suni dubbisuuf karoora qabdi namni hedduun tiraamp ka duriyyuu ummata meeksikoo dallansiisuun beekamu achi dhaquun amma dubbii ofitti oowwisuu jedha. oduu hima ISIS kalee siiriyaa keessatti ijjeesuun mirkana akka bulchoota ameerikaa keessa tokko VOA'tti himetti raashiyaan nam kana nutti ijjeesee jettee odeessuun dubbii faayidaa hin qabne akka oduu himaa ministeerittis waraana raashiyaa jedhetti jeettiin waraan isaanii oduu himaa kana keessumattuu ICC kana akka Ameerikaa jechuu oduu himaa isaanii kana Abu Mohammed Ali Abdaanii waliin nama 40 caala godin Aleppoo biratti fixxe. waraanni Yuunaayitid Isteet ammoo miilotii isaanii Adnaanii kana duriyyuu magaalaa Siiriyaa Albaabaa biratti gaadachaa ba'e. ajajii waraana Ameerikaa Pentagon ammoo waan bombiin jeettii isaanii naannoo sunitti tolchite qorachuutti jiran. Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteet gamoom gamaan ICC Siiriyaa keessatti marsanii hadhuu jiran. Raashiyaan pireezidaantii biyyi suni Bashaar Al-Asaad qarqaarti. bulchootii waraana Yuunaayitid Isteet ammoo oduu himaa ICC kana biyya alaatti nama waraana dabalchiisuu fi horiin gargaaruu dabaleetiin keessumattuu Iraaqii fi Siiriyaa keessatti nama ficcisiisuun beekamaa jedhanii himacha bahanii akka inni qabamullee doolara miliyoona 5tiin barbaachisa baate Yuunaayitid Isteet. tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. akka warri naannoo Gondar jiraatu jedhutti magaalii isaanii naannoon isaanii Gondar keessa jechuu ammallee lafa qabbanitti miti keessumattuu yuudhaan aanaa samaaddaatii fi dabaarqi keessatti akka warri jaarroleen jedhanitti bulchiinsi waliin dubbatanii akka milishootii mootummaan achi naqe achi kaan gaafachuu jiranii jedha addisuu abbebeet dubbise tujube.
gujillee kanneen jedhamaniif waldaa qonnaan bulaa adda addaarraa milishoonni dhufan uummata keessa seenuudhaan hiraarsaa jiru waan ta'eef gadhiisanii haa deemanii jechuudhaan uummati Gondar aanaa simaadaa gaafataniiru. milishoota kanaaf maallaqi ramadame gara 1400 ta'u kanneen miidhaan irra ga'eef maatii namoonni duraa du'aniif haa oolu jechuunis gaafatanii jiran. gara jabinaan tarkaanfii waan fudhataniif nuti immoo meeshaa waraanaa isaan caala of harkaa qabna waan ta'eef simaadaa keessaan ba'an taanaan qabannee mormiif baanaa jedhu jiraattonni. humni addaa naannoo amaaraa uummatichatti dhukaasuu waan dideef qarshiin 100 mata mataatti baafamee fi milishoonni kun nutti bobba'anii jedhu. jaarsoniin uummaticha bakka bu'an akka jedhanitti milishoonni kun qonnaan bulaa waliin lafa qotatanii kanneen jiraataniif maqaa nagaa eegsisuun qonnaan bulaa kanneen to'atanii. gaaffii isaanii kanas bulchiinsa aanaaf miseensota kaabinee waliin irratti mari'ataa kan jiran ta'u bulchiinsichi hamma har'a ganamaatti milishoota kana achii kan hin baafne ta'u jaarsoliin kun dubbatanii hatattamaan akka nurraa ba'an gaafanna jechuu isaanii Addisuu Abbabe gabaaseera.
Filannoo pirezidaantummaa Gaaboon akka koomisheenii filannoo biyyisuunii jedhutti pirezidaantii isaanii Alii Boongootti mo'ee taatullee haga guddaan filannoon tun seermalee deemtee jedhe namni dubbachuu jirulleen hedduu. Akka jechi gaazexeessaa VOA Gaaboon jiru Idris Foolitti bulchootii filannoo Gaaboon agi tokko filannoo sunitti dallananii pirezidaantii sunitti mo'ee jechaa dallananii hojii dhiisaniyyuu. Namni Boongoo waliin dorgoma Jean Ping filannoon tun seer filannoo guutuu dhabduusii waan hedduun mirkaneeffannee jedha. Akka koomishinii filannoo Gaaboon hin labsetti Boongoon filannoo tana harka 49 qabxii 8 mo'ee Ping ammoo harka 48 qabxii 2 mo'ee taatullee Pingiin kun filannoon tun seer malee deemtee jedha dubbate. Poolisiin Tuuniziyaa har'a nama lama milishoota Islaamummaa jedhanii shakkan fixanii qawwee fi qabattoo bombiillee irra booji'an. Jarkaanaa duruyyuu milishoota Islaamummaa jedhanii barbaada bahanii poolisiin walitti dhufanii jennaan saatii hedduu eegi wal lolaniin duubatti jari kun dhumatee waan isaan qabanillee irraa booji'an. Hojjettoota dhaabaa qarqaras Doctors Without Borders wixa dabre qofa baqattoota Afrikaa 6,500 bala garba Mediteraaniyaan jala baasan jara afaan balaatii baasan kana doonii 40 gara Liibiyaa jiru keessa afaan balaatii baasanii jari kun silaa gara Awurooppaa yaa'u jira. Hojjettoota tan keessa tokko Nikolaas Paapaanyooreeti waan akkana takka argine hin beennu jechuun dubbate. Gamkaaniin ammoo namni bombii kalee Moqadishoo keessatti hoteelii keessatti tokkaateen dhumate lakkoofsi isaanii amma gara 32 deemuutti jira. Dhumirratti ammoo oduu saayinsii isaanitti hima. Durii saree xuyyuuraa fi namaan tissan amma ammoo roobootiin itti dabalamteetiin horii waan tissaniin horiin waan ittiin tissan hedduu argachaa deemuu jira. Roobiin Awustiraaliyaa baafamtuun oduun Awustiraaliyaa baafamtuun horii kana tissuunis ta beekamtuun roobootii tana Swag Boot jedhanii miil sibiila 4 gooma laastikii qabdi gubbaa ammoo saldaqa yookaan ammoo roga 4 qabdi kanumaan gaarreen hedduu keessi deemtee horii tissuu dandeette. Swag Boot jechuun maqaa Awustiraaliyaa dhufe maqaa nama hujii maasaa gara maasaa deemee hujii obruu hojjetuuti jechuudha. Taatullee roobootiin tun elektirikiin deemte. Roobootiin bokkaalleen sodaanne tana akkisiin hojjette akkisiin horii gaarreen keessi jiraadhatteetiin tissuu dandeettu keessumattuyyuu lafa bal'oo gaarreen Awustiraaliyaa keessi deemte waan hedduu tessuu dandeetti gara marri jirullee namatti himuu dandeetti jedhan loon Awustiraaliyaa kun roobootii tan arganii jennaan hin baqatan. Akka saayintistii yuunivarsiitii Siidinii roobootii tan hojjate Saalaa Sokaar jedhatti loon holiyyee fi horiilleen asii achi abbatis argatanii jechuu odiin ammaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koree hojii raawwachiistuu ihaadigii fi manni marii waaltaa maree gaggeessan kan ilaaleen muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny kaleessa galgala televiziyoona Itoophiyaaf ibsa kennanii jiran jedha Mallaskaachuu Ammaa gabaasa ergeen. Televiziyoona Itoophiyaaf ibsa kennan walga'ii qaama lamaaniin gaggeeffame kanarratti dhimmooti gurguddoo ta'an irratti ibsa kennuu irratti fuulleffatan. Ihaadig sirna dargii yeroo dhabamsiisetti waan kaa'ate keessaa tokko jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa.
ለህዝብ ራስን የመስጠትና ለህዝብ የመኖር ጉዳይ ወሳኝ ጉዳይ ነው ተብሎ የተያዘ ነው። ነገር ግን ነባራዊ ሁኔታው ተቀይሯል።
አሁን ነባራዊ ሁኔታው ኡመታ ፎፍከኑ ኡመታ አብጅራቹን ንጀዱ ዲማሙርቴ ሳደጅደሜ ቀበሜቱሬ ገሩ ሃልቱሬኩን አመጅጅረሜጅራ ከናፍ ኦገንጅሩ aangoon mootummaa akkamitti hojiirra akkatti oolu sirriitti hin jijjiiru taanaan deemsa amma keessa jirru gufuuf danqaan kan itti baay'ate ta'a jechuudha.
Rakkoon kun jiraachuu ituu hin dhoosin irratti dudubbannee sirreessine jechuun tarkaanfii gara fuulduraa nuuf salphisaa jedhaniiru. Gaaffii eenyummaa ituu furmaata hin argatiin turanii fi gaaffii daangaa irratti dubbachuun keessuma walitti bu'iinsa uummataa kan ilaaleen carraa kana hojii badiif gargaaramuu kanneen fedhan akka jiran tuqan. Diinota biyya keenyaa kan ala keessa jiran yeroo dheeraaf turanis walitti bu'iinsa uumamu kaayyoo isaaniif oolchatu jedhu muummichi ministeeraa. Biyya alaatu ta'anii maallaqa keeshaadhaan erguudhaan jeequ. Maallaqa kanarra jireessa isaa bu'aa dhuunfaa isaaniitiif oolchu isa kaan immoo kanneen jeeqamsa kana hooggananiif kennuu jedhan kana mootummaan callisee hin ilaalus jedhaniiru. sababale oromia ke satti akka jecha sanit je kamsa uman sadi sanis sababambu urakata anjiru kayero kata anjiru fi rakko kaname sanjechun saditti kodan wae walqait kanilales hogannina nolameni turan yero de eron debi ittikennu qabuturani ittigafatamni kansani tijedu olantumma sera kabasisu fumnoti nagenya eksisanif ajaja kennu sanis momichi ministera ibsaniru rakko ijon yofurame rakko jiran irajire safura jechudan kamomichi ministera dubbatan ilalcha ango motumma afjiru dajedu Ango motumma sirritti fayyadamu dabarra madde jedhan. Kanarratti gamtaa madrakiif durata akka ta'an Profeesar Bayyana Phexros deebii kennaniin.
Tagalaa ministeru ihadeg la hizbu baala adaraa anif nagar
Muummichi ministeeraa ihadeg galfata uummataa akka waan of harkaa qabutti fakkeessanii dubbatan. Uummanni irratti waliigalee motummaan tajaajilaa kan jiru fakkeessuuf yaalan. Akka waan uummataaf gargaarsa gochaa fi gaarummaan hojjetaa jiranitti waliigala dubbatan jedhani. Garuu lammiiwwan biyyattii misooma danda'an irratti hirmaataniiru dinagdee gabaattis ni dorgomu. Ofiifis ta'ee biyyattiidhaaf bu'aan ni buusan ni jiraa jedhu Profeesar Bayyanan akka jecha isaaniitti amma humni danda'etti. Anatu sii beekaan waliigalaan hin hojjetu jedhu. Gama kaaniin barreessaa mayyaad ka ta'an obbo Adaanee Xilaahuun haasaa muummicha ministeeraa irratti deebii kennaniin.
እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ንግግር የምረዳው አንድ ዲሞክራሲ በሰፈነበት ሀገር
Haasawaa muummicha ministeeraa kana akka hubadheetti haasaa silaa biyya demokiraatawaa ta'e keessatti dubbatamuu qabu ture. Garuu haala qabatamaa Itoophiyaa keessaan yeroo ilaalamu ihaadiq dhugumaan mootummaa demokiraatawaa bu'uurseeraa inni jedhu dhimmarratti wal nu dudubbachiisu ta'a. Ofii afaaniin dubbachuu bira taree hojiin waan agarsiise tokkoyyuu hin jiruu jedhaniiru. Obbo Haayilemaariyaam rakkoo walqaayit yeroon furmaata argachuutu irra ture isa jedhaniif immoo Profeesar Bayyana Phexros gama isaaniin ihaadiq rakkoo uumu malee rakkoo furee arginee hin beennu jedhaniiru. Gara gabaasa biraatti ceenaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kaleessaa irratti gamtaan barattoota yuunivarsiitii maqaaf dhaabbate malee mirga barattootaa kabajsiisuuf humna hin qabu jechuudhaan ka hoogganaa gamticha duraanii dargaggoo Abdurazaaq Kadir nuuf ibse dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Himannaa kanaaf deebii argachuuf gara itti aanaa komishinara komishinii poolisii Oromiyaa Addunyaa Dabalaatti bilbillee deebii nuuf kennanii jiru. Gamtaan barattootaa mirga barattootaa eegsisee dirqama isaa akka ba'u gochuu keessatti qooda olaanaa qabaa jechuudhaan himannaa sana haalan tujubee taasofsiisa.
Hubannoon qabnuu fi odeeffannoon qabnu akkuma beekamu naannoo Oromiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti jeequmsii fi gaafiiwwan uummanni kaasaa ture jira. Gaafii kana giddu galeessa godhachuudhaan yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessattis rakkoon bifa adda addaatiin uumamaa ture jira. Rakkoowwan uumame kana hiikuudhaa fi hawaasa yuunivarsiitii wajjiniin caasaan nageenyaa bulchiinsi naannoo san jiru baruu fi barsiisuun yuunivarsiitii keessaa nagaan akka gaggeeffamuu danda'u wajjin hojjechaa ba'ee jira. Hojii hojjechaa ture kana keessaa inni tokko komaandi poostiidhaan ijaaramanii hundi isaa ga'ee isaa taphachuu akka danda'u. Yuunivarsiitiin nageenya mooraa yuunivarsiitiif ga'ee qaba. Ga'ee isaan taphachuu akka danda'u isaan alatti hawaasni naannoo sanii ga'ee isaa taphachuu akka danda'u. Caasaan nageenyaa immoo nageenya wajjiniin kallattii isaa ergama isaatis waan ta'ee fi ga'ee isaa taphachuu akka danda'u waliin qindaa'anii komaandi poostiidhaan hojjechaa fi isaanii nan beeka. Isa qofa odoon ta'een achi keessatti gamtaan barattootaa jedhamu kun baruuf barsiisuun yuunivarsiitii keessatti nagaan akka gaggeeffamuu danda'u toora guddaa qaba. Mirga barataa isaanii eeguun, mirga isaanii gaafachuun, rakkoon nageenyaa achi keessatti biyya uumame immoo ga'ee isaa taphachuu akka danda'u barataa hubachiisurraa kaasee bakka biraa rakkoon hoo jiraate qaama biraa wajjin mari'achuu wajjin kaasee innis ga'ee guddaa qaba waan ta'eef komaandi poostii kana keessatti miseensa inni jechuudha.
Dargaggoo Abdurazaaqis kan inni kaleessanuuf ibse isa kana komaandi poostii keessa anumtiyyuu barattoota gara biraa qaama sana keessa jiran wajjin nuyiyyuu miseensa haa taanuyyuu malee murtii dabarsuudhaaf yookaan barattootarra waan ga'u waliin mari'annee kanatta'utirra jiru isa jedhu keessatti nuyi seeyin qabnu homaa sagaleen keenyan dhagaamu murtiin ennaa murtaa'uuf ka'u yookaan wal ga'iirra jirra yookaan iddoo biraa deemaa nuun jedhu yookaan hin barbaachiftan nuun jedhu kabarbaadamnuuf toora ijoollee barbaadamanii ijoollee badii dalagan jedhan dabarsinee akka kenninuuf isa kana qofaaf nu barbaaduu jedha himannaansaa.
Isa yuunivarsiitii wajjiniin walitti dhufeenyi isaan qaban amma kana hidhee ibsuun na rakkisaa kallattiidhaan yuunivarsiitii waan hin hoogganneef. Haa ta'u garuu dhimma komaandi poostii nageenya yuunivarsiitii sanii ilaalchise waan murtaa'u hunda yaada adda addaatiitu kaasa qaama adda addaatiitu jira. Qaamni adda addaa kun kan yaada bilchaataa dhiyeessu jira, kan yaada bilchaataa hin taane dhiyeessu jira, yaada furmaataa kan dhiyeessu jira. Yaadawwan dhiyaatan kana giddugaleessa godhatanii murteessan. Achi keessatti pirezidaantiin yuuniyeenii barattootaa kun yaadni isaa bilchaataa ture immoo bilchaataa hin turre hin beeku. Haa ta'u garuu inni guddaan hundi isaa ga'ee isaa taphachuu akka danda'u wajjin mari'ataa wajjin murteessa. Even isa qofa odoo hin ta'e murtiiwwan seeneetii wajjin wal qabatu miseensa waan ta'eef pirezidaantiin barattootaa kun achi keessattis ga'ee qaba jechuudha. Kanaaf pirezidaantiin kun kan kaasu dhiibban yuunivarsiitii irra hin jiramu hin jiru. Yuunivarsiitii fi isaan kan deebisuu danda'u amma caasaan nageenyaan poolisiin kanarratti deebisuu hin danda'u. Haa ta'u garuu rakkoowwan yuunivarsiitii keessatti bifa adda addaatiin gahaa ture fakkeenyuma kaasuudhaaf barataan hin waraannamaa ture, hin tumamaa ture, akkan baranne godhamaa ture, dormiin haga gubachuu gahaa ture. Qabeenyi kun gizee barbadaa'u namarra gizee miidhaan ga'u yuuniyeeniin barattootaa kun iddoo guddaa qabaa ture kullaallamu jechuudha. Achi keessatti rakkoo kana hiiku. Barataan tasgabbaa'ee akka barachuu danda'u namni immoo yookiin barataan achi keessatti rakkoo uumuu danda'uu fi rakkoo uumaa ture akka saaxilamuu fi seeratti akka dhiyaachuu danda'u jechuudha. Akka carraa ta'ee keezii kana sordofaan ture waan ta'eef keezii kana hiikuu keessatti ga'ee guddaa qaban. Haga kam deemanii barataa waraananii kan saaxilanii kennan isaan barataan akka hin baranne godhuu keessatti shoora guddaa warri qaban. Qindeessaa warri turanii qaama alaa wajjin wal qunnamanii qaama alaa akka jeequ barbaadu wajjin wal qunnamanii kan hojjechaa turanii kan saaxilanii kennan isaan. Boombii barataa keessa gale boombii bitamee galaa ture san kan saaxilee ture isaan. Kanaaf anaaf pirezidaantiin kun ga'ee san guddaa qabamuun qabu ibsuu yoon dadhabillee akka yuuniyeenii barattootaatitti ga'een barattoonni sun qaban guddaadha. Guddaa waan ta'eef rakkoo sanii kanii hin yaadatan yoo ta'e yuunivarsiitii sun nagaan qormaata isaa xumuree nagaan eebba isaa xumuree akka kanarra ga'u shoora guddaa waan isaan taphataniif. Poolisiin alaa galee too waan addaa uumuu danda'u hin jiru hawaasa achi keessa jiru isaa wajjin hin gizee hojjete qofa barsiisaa barattoota wajjin yuuniyee wajjin gizee hojjete qofa bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Pirezidaantiin kunis ga'ee qabee dheetan laala amma akkamittan sagaleen kiyyaa olaantummaan qabu hookiin fudhataman qabu akka ta'ee isaatu beeka abbaatu beeka.
Amma sagalee isaa qofa utuu hin ta'in kan dhageettii dhabee waldaadhumti sun ofumaa taa'a malee humna hin qabuudha kan inni jedhe isa amma isin boombii dhuka'aa ijoolleen waraanamaa waan akkas akkasii naa kaaftan nuyis irratti gabaasneerra waan baay'ee boombii dhuma sanayyuu gubannaa mana barnootaa keessatti geggeeffamu hookara mana barumsaa keessatti ka'u sanayyuu humna gara biraa qindaa'e tokkotu galee barataa fakkeessaadha barattoonni. Humna isaaniitii ol waan akkasii hojjechuunidha kan inni himate.
Amma dhimma kana gubbaa irratti waan qabatamaa ragaa lafa jiruu miti olii galuu kan dandeenye barataa keessaa barataa hunda jechuu hin dandeessu barataa xiqqaa ta'ee boombii galchuusaa ragaadhaan kan hin ragaame to'annaa seeraa jala oolan. Mana gubuu wajjin kan wal qabatu ragaadhaan kan hin ragaame seeratti dhiyaatan. Even qaama alaa amma jedhamu kanaayyuu alaa dhufe yoo ta'e hawaasni yuunivarsiitii kumaatamatti lakkaa'amu. Rakkoo kana yoo isa keessa galu kan saaxiluu qabu isa kan ofirraa ittisuu qabu kan gubatu isaa miti barataadha kan gubatu barataadha kan waraannamu barataadha kan boombii itti darbatamu. So eenyumaa caalaa qaama alaa dhufee too rakkoo sarratti uumuudhaaf deemu kana saaxiluudhaaf ga'ee guddaa qaba jechuudha humna guddaadha waan ta'e. Waan immoo kun qabatamaa ta'uusaa ifatti beektu pirezidaantumti barattootaa yuunivarsiitii kun rakkoo warra qaban saaxiluu keessatti iddoo guddaa qaba. Murtii seeneetii akka murtaa'u godhuu keessatti iddoo guddaa qaba. Kanaaf nageenya irratti ga'ee guddaa qabaataa ture barataani pirezidaantiin kun illee achi keessatti iddoo guddaa qabaa karaa jedhuuniin hubadhaanii qabatamaan lafarra jirullee kana.
Ittaanaa koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaa Addunyaa Dabalaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomati.
Amma galgala keessaa sa'a 2:49 ta'eera nu biraa immoo waaree irra darbee 1:49. Dirree Dimokiraasii. Qora waggaa ka waldaa qorannoo Oromoo as Washington DC keessatti gaggeeffame irratti mata dureelee qorannaan irratti dhiyaateef mariin irratti gaggeeffame keessaa tokko waa'ee federaalizmii yookaan federaalummaa ture. ከፌደራሉማ ረቲ ቆረና በላ ገገስ ዶክተር አወል አሎ መነበርኖታ ሰደርካ ኦላና መቃ ጉዳ ቀቡ ለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኤን ፖለቲካል ሳይንስ ጀደሙ ኬሰቲ ሀዩ ሴራ ከሱመስ ቆረታፊ በርሲሳ ዋይ ምርገጠለ ነማቲ ዋይ ፌደራሉማ ኬሱማ ዋይ ፌደራሉማ ኢትዮጵያ ረት ከነሞን ሀስ ኦፍ ሲሴ ቶርበንደር ቤኩታ ተኩ ኤሱን ኬኛን ያደተማ አረኩታ ለመታፍ ከጡሙራት ትፉፋ ኩኖ
mirga demokrasi federalumma kam tu durat u fajenne wala le fakenyaf mirga demokrasi ke set way bulchi sagari way mirga civili way mirga presi way mirga jaramu way mirga dalanama ka dun fastay ka walo yolalle federalumma durat u fumo mirgonni kun dura mirkana utu ojirol famasa barbachi sa dejte yad
I think kuni bae ifanati fakata ilalchi demokrasi yokanamo heri demokrasi duran durseti ninjirachu qaba maalif kan isin jedha federalizmiin akka formii mootummaatti demokiraasii malee jiraachuu hin danda'u. Demokiraasiin federalizmiin ala jiraachuu danda'a. Biyyoonni baay'een demokiraatawaa ta'an fakkeenyaaf European Union keessa including biyya amma ani jiru United Kingdom federalizmiin hin jiru garuu ammoo demokiraasiin jira biyyoota kana keessa. So federalizmiin demokiraasiidhaan ala jiraachuu hin danda'u. Wanti federalizmiin duraan dursee barbaachisee fiyyuma inni demokiraasiin qofa gahaa waan hin ta'iniif rakkoo demokiraasiin deebisuu hin dandeenye federalizmiin demokiraasiidha walitti yoo qindaa'eetiin jedhe deebisuu danda'a jedhameetiin waan yaadamuufi. Kana jechuun maa inni biyya demokiraatawaa ta'e keessatti keessattiyyuu biyyoota sabaaf sablammoonni adda addaa jiraatan keessatti sabni lakkoofsaan olaantummaa qabu siyaasa karaa dinagdeetiin karaa aadaatiin domineet gochuu danda'a. Kanaafuu aadaan afaan dantaan ummatoota lakkoofsaan yookaan saboota lakkoofsaan xinnaa ta'anii treetin ta'uu danda'a rakkoo rabuu danda'a jechuudha baduus danda'a. Sun akka hin taaneef demokiraasiin qofti ummata saniif fedhii isaan afaan isaanii eeggachuuf aadaa isaanii kunuunsaniitiin gara fuulduraa oofuudhaaf qaban san demokiraasiin qofti eeggaa yookaan immoo tumsa gahaa waan hin gooneef federalizmiin barbaachisaa ta'e jechuudha. Yoo federalizmii qabaatte ummanni sun naannoo ofii irratti afaan ofiitiin aadaa ofii kunuunfachuu danda'a afaan ofiitiin of bulchuu danda'a jechuudha. So protectionii dabalata godhaaf jechuudha federalizmiin garuu federalizmiin akka heeraatti jiraachuudhaaf demokiraasiin jiraachuu qaba. Yoo demokiraasiin hin jiraatiin federalizmiin dalaguu hin danda'u.
Amma federalizmii Itoophiyaa kana yeroo laallu federalizmiin jira naannoleen akka naannootti ijaaramanii jiru garuu yeroo baay'ee namoota biyya keessa jiraniinis haa ta'u mormitootaanis haa ta'u dhaabota mirga dhala namaa akka biyya keessaa akka biyya alaatiinis kan komatamanii mirgawwan ijaaramuu mirgawwan pireesii mirgawwan dhala namaa akka dhuunfaas ta'e kan waloo mirgawwan waa dubbachuu kabajamoo miti jedhaniiti kan isaan dubbatanii mootummaan cunqursaa acuuccaa cimaa geggeessa jedhaniiti kan isaan dubbatanii dhaabonni mirga dhala namaa immoo kana laalchisuudhaan gabaasaalee hedduu baasaa turan fakkeenyaaf kan akka Amnesty International kan akka Human Rights Watch lakkoofsaan tarreessuudhaan qorannaalee adda addaa geggeessuudhaan gabaasaalee adda addaa baasaa ture yeroo dheeraadhaaf mootummaan garuu kana hin fudhatu. Dhaabonni kun mataan isaaniiyyuu meeshaalee mootummoota biyyoota alaati dantaa siyaasaa mataa isaaniitiif kana geggeessaa jiru jechuudhaan deebii kennaa ture. Kan akkamitti ilaalta?
Kuni mootummaan hajuuchaa mootummaan abbaa irree yeroo hundiyyuu wantoota kana akka jedhu hin eeggama. Kun waan haaraayaa miti. Wanti guddaan kanarraa barannumaa inni yoomiyyuu yoo ta'e jechuudha. Mootummaan ragaa yookaan immoo riisarchii qaamonni dhiibbaa mootummaarraa walabataan dhiyeessan kana haga danda'een maqaa adda addaa itti baasuudhaan wanta adda addaa jechuudhaan dismiss gochuuf akka yaalii godhu agarree jirra. Fuuldurattis jechi mootummaan wantoota kanaa walqabateetiin hin jedhu bakka wayitii akka hin qabne kanarraa barachuu qabna. Garuu wanti guddaan tokkummaa keessattiyyuu yeroo kaluu kana uumamaatiin hin kadhufe hagam takka mootummaan yeroo hunda wayita qaamonni ati amma tuute sunniin mootummaan waan akkanaa godhee jira akkanaa godhee jira mirga kanan eeguu uummata ganaa ajjeesee isiniin jira jedhu haawaa akka tan malee yeroodhaan booda hagam takka amanaa akka dhufan arguu hin dandeetta. Yeroo baay'ee demokiraasiin hin jiru wayita jedhamu nuti demokiraasii dhalle jedhanii haasa'anii wayita garii garuu wayita amanin agarta rakkoon adda addaa hin jira kanarratti hojjetaa jirraa maalii maalii jedhanii wayita garii ammoo namoonni isaan wajjin yeroo dheeraadhaaf hojjetaatiniin turan as bahaniitiniin rakkoon biyyasan keessa jiru rakkoo abbaa irrummaa ta'uu mootummaan akkamitti mirga ummataa kabajuudhaa fi qophii akka hin tahin wayita haasan hin dhageetta. Dhugaan jirumaa inni ummanni iyyuu jechuudha yeroo ammaa kana dubbataa jira. Kanaan booda dhara mootummaan shira mootummaan dalagu kana miidiyaa biyya keessaa guutumaan guutuutti ukkaamsanii ilaalcha ofii qofa ummanni akka dhagahu halkanii guyyaa gochuudhaan shirri isaan dalagan ammaan booda bakka akka hin qabne ummanni karaa adda addaatiin baheetiin mul'isaatiin hin jira. Ummata caalaa ammoo kabeeku eessa iyyuu jiraachuu hin danda'u.
Xumura irratti Dr. Awwal. Oromiyaa keessatti baatiilee sagalii oliif mormiin geggeeffamaa jira. Bulchitoota naannoo kabiraa keessatti akkasuma mormiileen mul'ataa jiru. Mootummaanis haa ta'u ummanni biyyattii haala amma keessa jiru kana keessa gara tokkotti gara qajeela gara bulchiisa gaariitti ce'uudhaaf tajalqabaa maal gochuutu barbaachisa? Ittaan maal ta'uu qaba jettee adda akka xiinxalaa siyaasaatti?
Turan dursee gaafiin ummanni gaafataatiin hin jiru kuni specific waan ta'e tokko irratti kan hundaa'e natti fakkaatu waa'ee lafaatii miti waa'ee mirga amantiitii miti waa'ee eenyummaallee natti fakkaatu bakka tokko tokkotti wanti akkasii haa jiraatu malee gaafiin genuinely ummanni gaafataatiin hin jiru gaafii guutumaan guutuutti bulchiinsaati. Gaafii sistamaati. Sistamni biyya san irratti waggaa 25 dabre deemaatiin ture mootummaa ol aantummaa saba tokkoo qofa kunuunsaatiin ture. Kuni ammoo ummattoota adda addaa akka dhiitaman mirgi isaanii akka sarbamu akka ajjeefaman akka hidhaman godhaatiin ture. Kanaaf jijjiiramni raadikal ta'e tokko dhufuu qabaadha natti fakkaata gaafiin akka inni xiinxalutti. Kanaaf deebii ta'uu ka danda'u mootummaan ammas akka mootummaatti wantoota sirreessuudhaaf firee guddaa qabanitti fakkaata. Kana gochuu garuu ka danda'u waggaa 5 dhufan keessatti haala kanaan bulchiinsa gaarii hojiirra oolchaa maal maal osoo hin taane hatattamaan mootummaa ce'umsa bakka buusanii haala filannoon ummata hundayyuu haala bilisa ta'e tokkoon inkluusiif haala ta'e tokkoon filannoon haaroon itti godhamu mijeessuu waan qaban natti fakkaata. San booda gadi bu'eennaan haala kamiin gara fuulduraa deemna manni waggaa 25 dabrees yookaan ammoo san duras miidhaa adda addaa walirra geesse haala kamiin akka ummata biyya tokko keessa jiraatu tokkotti gara fuulduraa wajjin deemuu danda'a isa jedhu irratti mariin guddaan godhamuu qaba mormiin guddaan godhamuu qaba garuu. Akka jalqabaatti wanti ta'uu qabu jedheetti ani yaadu mootummaa ce'umsaa dhaabee mootummaan ce'umsaa sun haala ummanni yookaan ammoo jarmoonni adda addaa asiin dura muufataniitiin siyaasa biyya san keessaa bahan hundiniyyuu biyyatti deebi'eetiin siyaasaa keessatti hirmaachuu danda'utti dirree siyaasaa ka kontirool godhaniitiin qaban kana bananiitiin filannoon walaba ta'e filannoon bilisa ta'e biyya san irratti. Godhamuu hoo danda'e qofanatti fakkaata biisuun akka biyyaatti gara fuulduraa akka tarkaanfachuu dandeettu.
London School of Economics and Political Science'tti qorataaf barsiisaa waa'ee mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinis baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenyaa hafeetti wallee kanaan nagaa isinitti dhaamnaa gama keenyaan nagaatti bulaa sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Kambira